Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Zbog prisustva i kretanja specijalnih jedinica ROSU na severu Kosmeta pojačana dežurstva građana. Dan posle mitinga u Novom Sadu naprednjaci najavljuju peticiju za vanredne pokrajinske izbore. Od danas skuplja registracija vozila, dodatni trošak i atest za automobile na plin. Gost Novosti dana Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja. Situacija na Korejskom poluostrvu je kritična, izjavio američki državni sekretar John Kerry. Na Evropskoj matematičkoj olimpijadi za devojke u Luksemburgu reprezentacija Srbije podelila prvo mesto sa Belorusijom i Amerikom.
Potrudila smo se za što bolje radimo, pa bilo je teško, konkurencija je bila jaka, ali sve u svemu dobro je prošlo, lepo smo se provele.
Kaže za naš radio Tamara Šekularac. Sutra pretežno sunčano i relativno toplo, jutarnja temperatura od 6 do 10, najviša dnevno od 17 do 20, u Beogradu 19 stepeni. U Zvečanu i kod Rudara od noća su organizovane pojačane dežurstva građana i zaposlenih u radnim organizacijama. Sa nama je naš izveštač iz Kosovske Mitrovice, Tanja Vujisić. Tanja, zašto su uvedena pojačana dežurstva? To je bilo moje prvo pitanje za našu Tanju, sa kojom smo u ovom trenutku izgubili telefonsku vezu, no očekujemo da Tanju uskoro čujemo, a u međuvremenu i informacija da je premijer Ivica Dačić izjavio da vlada čini sve i da je sposobna da ostvari svoja oba cilja, da razreši kosovski čvor i da nastavi sa evropskom integracijom zemlje.
Beograd će nastaviti pregovore s Prištinom ako treba i bez posrednika, jer nema drugog načina za rešenje kosovskog problema, rekao je Dačić za List danas. Premijer smatra da je povezivanje postizanja sporazuma s Prištinom sa dobijanjem datuma početka pregovora o članstvu u Evropskoj uniji i pogrešno i opasno.
A sa nama je sada Tanja Vujisić. Tanja, kao što sam već rekla, u Zvečanu i kod Rudara organizovana su pojačana dežurstva građana. Zbog čega?
Tako je, ovakva odluka je doneta na zajedničkom sastanku sva četiri krizna štaba, četiri srpske opštine sa severa Kosova, zbog, kako su naveli, intenzivnog prisustva i kretanja pripadnika specijalne policijske jedinice ROSU, koji se nalaze pod komandom privremenih kosovskih institucija. Inače, podsjetit ću, ove jedinice su pre godinu i po pokušale da nasilno zauzmu neke od institucija na severu Kosova, što je kasnije dovelo i do barikada koje u stvari još uvek traju. Doneta je odluka da se organizuje pojačano dežurstvo građana i zaposlenih u radnim organizacijama. Ovo dežurstvo će trajati od 19 časova pa sve do 7 ujutru. Inače, kod nekadašnje barikade koja se nalazi u mestu Rudare, postavljene su gume sa obe strane puta, a tu se nalaze i kontejneri. Dakle, nije u pitanju barikada, saobraćaj je usporen, a Srbi kontrolišu sva vozila koja tuda prolaze. Zameni komandanta štaba Skupštine opštine Zvečan, Miodrag Acić, kaže da je sve ovo urađeno zbog, kako je naveo, pretnji koje dolaze iz Prištine i dalje dodao.
Štab za vanredne situacije opštine Zvečan je donao odluku da organizuje pojačano dežurstvo, či bez barikada, koji će samo prati situaciju zbog svakodnevnog prelaska službi, pogotovo kako KPS policije, tako njihove jedinice koji, znači, ne znamo koje su.
Kaže Miodrag Acić, zamenik komandanta štaba opštine Zvečana. Tanja, u međuvremenu još jedan incident na kuću Miodraga Đakovića u Zvečanu, bačena je bomba.
Jeste, jutros oko 3 časa i 30 minuta u Zvečanu za sada nepoznate osobe su aktivirale eksplozivnu napravu. Nije bilo povrednih, na svu sreću. Kuća je oštećena sa spoljašnje strane i dva putnička automobila. Inače, u momentu eksplozije u kući se nalazio brat Đaković i njihovo troje dece. Oglasio se i portparol KPS Besim Hoti, koji je kazao da oni veruju da je aktivirana ručna bomba M75. Još uvek, naravno, nema osumnjičenih, ali on smatra da bi motiv za napad mogao da bude to što jedan od članova ove porodice radi za USAID. Inače, samo da dodam još to, da se na sever Kosova tokom ove godine dogodilo više od 30 incidenata u kojima je korišćeno oružje ili eksploziv.
Iz Kosovske Mitrovice Tanja Vujisić, a iz južne pokrajine idemo u severnu pokrajinu, posle jučerašnjeg protestnog mitinga u Novom Sadu, sa koga je vojvođanskom premijeru Bojanu Pajtiću poručeno da da ostavku i da se raspišu vanredni pokrajinski izbori. Danas je prvi čovjek gradskih naprednjaka Miloš Vučević na konferenciji za novinare rekao da ova stranka sutra u Novom Sadu počinje prikupljanje potpisa za peticiju sa istim zahtjevima. Iz Novog Sada Bojana Karavidić.
Zahteve sa jučerašnjeg mitinga Stop razbijanju Srbije, održanog protiv pokrajinske administracije, Gradski odbor Srpske napredne stranke pretočio je u peticiju koja će biti ponuđena građanima na potpis, izjavio je predsjednik odbora i gradonačelnik Miloš Vučević.
Već sutra organizovati u Novom Sadu skupljanje podrške, odnosno peticije građana Novog Sada i Vojvodine koji podržavaju naša tri zahteva. Povlačenje deklaracije, ostavka premijera Pajtića, odnosno njegove vlade i raspisivanje izbora.
Posle ovog protestnog skupa na kome je prema izveštaju policije bilo oko 30.000 ljudi, reagovale su pojedine stranke, posebno osudivši pojavljivanje plakata i grafita sa pretnjama i porugama premijeru Pajtiću. Pored toga, Novosadski odbor Demokratske stranke ocenio je da je jučerašnji protest u Novom Sadu održan bez Novosađana. Potpredsednik Skupštine Vojvodine Milivoj Vrebalov pozvao je sve političke faktore da se vrate dijalogu u pokrajinski parlament. A Liga socijaldemokrata Vojvodine osudila je pretnje upućene pokrajinskom premijeru zahtevajući hitnu reakciju policije i svih drugih nadležnih organa. Plakate u obliku poternice za predsjednikom vlade Vojvodine Bojanom Pajtićem, na kojima je on prikazan u robijaškoj uniformi, lepili su pripadnici Dveri. Miloš Vučević pozvao je na smirivanje tenzije.
Pozivam sve političke aktere da ne podižu tenziju, da se ne igraju vatrom, i to jeste poruka, ono koje smo hteli da pošaljemo. Vidite koliko je štetna bila predlog deklaracije i do čega sad to dovodi u Vojvodini.
Istovremeno u više vojvođanskih mesta osvanuli su grafiti Vojvodina naša dika biće republika, koje je potpisala Mlada Vojvodina. Agenciji Beta je potvrđeno da su se grafiti pojavili u Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, Pančevu, Beočinu, Irigu, Rumi, Kovačici i Beloj Crkvi. Rad plakatima za i protiv Bojana Pajtića inače traje već nekoliko dana na ulicama Novog Sada.
Ovo su novosti dana. U vezi sa prodajom preduzeća Sartid u Tužilaštvu za organizovani kriminal saslušani su Goran Kljajević, bivši predsjednik Trgovinskog suda u Beogradu, i Branislav Ignjatović, stečajni upravnik u preduzeću Sartid.
Oni se sumnjiče da su prilikom prodaje Železare u Smederevu i njenih zavisnih preduzeća u svojstvu službenih lica zloupotrebili službeni položaj. Iako je tužilaštvo zatražilo pritvor, sudija za prethodni postupak im je odredio meru napuštanja boravišta. Nemanja Kolesar, koji je također sumnjičen u toj aferi, nalazi se u pritvoru od pre dve sedmice.
Socijalni dijalog između vlade, sindikata i poslodavaca je samo na papiru i paravan za evrointegracije. Dijaloga nema već 10 godina. To je rečeno na skupu u Privrednoj komori Beograda koju je organizovala Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata. Nataša Ćimović.
Srbija je jedina zemlja u Evropi gde vlada određuje cenu rada jer sindikati i poslodavci nisu hteli, a ne nisu mogli da se dogovore. To tvrde u Asocijaciji slobodnih i nezavisnih sindikata i dovode u pitanje kredibilitet i reprezentativnost pregovarača koji sede za stolom nasuprot vladi, samostalnog sindikata nezavisnosti Unije poslodavaca. Njima, kaže predsjednica SNS Ranka Savić, odgovara status quo jer primaju nadoknade. Ali to više ne može tako. Naročito sada, smatra Savićeva, kada slede izmene i dopune Zakona o radu.
Ono što jeste problem u Zakonu o radu, to je produženje rada na određeno vreme sa jedne godine na tri godine. Zaista dovodi do apsolutne nesigurnosti radnika, do toga da on tri godine na koje je potpisao ugovor nema mogućnost da planira život, da planira porodicu, da podigne kredite, i ja mislim da bi to zaista bio veliki problem.
VD generalnog direktora udruženja poslodavac Jelena Majstorović sa druge strane kaže da poslodavci traže fleksibilnost.
Tražimo da se poboljšaju pre svega fleksibilni oblici zapošljavanja, što je posebno važno, naravno u tom delu da se malo na neki način više štite i prava poslodavaca, ne samo radnika.
Da bi se pronašao kompromis u budućem zakonu o radu, neophodan je zdrav socijalni dijalog, i to što pre, kako ne bi ispaštali zaposleni, ali i poslodavci. Čulo se na okruglom stolu pod nazivom Srbija 10 godina bez socijalnog dijaloga u Privrednoj komori Beograda.
Ukoliko bi u naredne 3 godine siva ekonomija bila suzbijena, poreski prihodi mogli bi da budu uvećeni za oko 33 milijarde dinara, pokazuje studija koju su radili USAID projekat za bolje uslove poslovanja i Fondacija za razvoj ekonomske nauke. Studija pokazuje da je od 2001. siva ekonomija u Srbiji smanjena za 3%, ali da veliki broj zaposlenih u našoj zemlji radi bez ugovora ili im nije prijavljena celokupna zarada. Sandra Cvijanović.
Siva ekonomija najzastupljenija je u građevinarstvu, poljoprivredi, ugostiteljstvu i saobraćaju, jer su to delatnosti koje je teže kontrolisati, objasnila je profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Gorana Krstić. Prema njenim rečima, uzroci sive ekonomije u Srbiji su ekonomska kriza, smanjena mogućnost zapošljavanja, gubitak poverenja u državu i javne institucije, ali i visoki porezi i korupcija.
Procene govore da 28% privrednih subjekata u Srbiji se bave sivom ekonomijom. To su svakako preduzetnici koji imaju veći procenat neformalno zaposlenih i svakako veći procenat gotovinskog prometa.
Postojanjem sive ekonomije, koja je u Srbiji u rangu Rumunske, Bugarske i Hrvatske, država gubi konkurentnost, upozorava profesor Friedrich Schneider. On ima i konkretne preporuke za suzbijanje ovakvog vida poslovanja.
If you decrease a shadow economy, it's a blessing or a curse.
Ako smanjite sivu ekonomiju, to je dobro samo ako te aktivnosti prebacite u legalne tokove. Važno je da stvorite uslove u kojima bi bilo manje privlačno da se radi u sivoj zoni, a to je moguće postići samo podsticajnim merama. Javne institucije bi morale da budu efikasnije, korupcija smanjena, a kaznene mere u Srbiji pooštrene.
Hitno je potrebno da MUP, Poreska i Uprava carine, ali i Tržišna inspekcija koordinišu svoj rad, poručio je Dragoljub Rajić iz Unije poslodavaca. Kako kaže, promet u trgovinama na malo opao je za 30,4%.
Na teritoriji ove zemlje, na jedan prodav komad robe koji se proda u legalnim prodavnicama, prodaju se, na primjer, 2 na crno. Takav slučaj imamo na severu, pogranična oblast sa Mađarskom, takav je slučaj na granici između praktično Srbije dole prema Kosovu, na granici prema Bosni. Sve je češća pojava da se ta roba masovno prebacuje i ilegalnim kanalima, da kažemo, dotura i u Beograd.
U studiji je navedena i preporuka da je potrebno ukinuti minimalnu osnovicu za socijalno osiguranje, a minimalnu zaradu vratiti sa sadašnjih 50 na 35-40% prosečne zarade.
Vesti iz sveta. Američki državni sekretar John Kerry nastavlja četvorodnevnu azijsku turneju. Posle Seula, Kerry u Pekingu razgovarao sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, premijerom Li Keqingom i ministrom spoljnih poslova Yi'em. Situacija je kritična, rekao je Kerry i još jednom apelovao na kineske vlasti da utiču na Pjongjang da odustane od pretnji raketnim napadima. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Pored unapređenja odnosa na relaciji Peking-Washington, američki i kineski državnici razgovarali su o krizi na Korejskom poluostrvu i ulozi Kine u tom regionu, koja kao jedini saveznik Pjongjanga može da utiče na nepredvidive severnokorejske vlasti. Prema rečima Johna Kerrya, među izazovima savremenog sveta su pored Severne Koreje, Bliski istok, Iran i njegov potencijalni nuklearni program i potreba da se pokrene svetska ekonomija. Dok je kineski predsjednik Xi Jinping Ping govorio o strateškom partnerstvu dveju svetskih sila, šef diplomatije Wang Yi pozvao je Koreje na mir i dijalog. Porast tenzija na Korejskom poluostrvu nikome ne ide u prilog i sve strane moraju da preuzmu odgovornost za održavanje regionalnog mira i stabilnosti, rekao je kineski premijer Li Keqing. Profesor Shi Ying Hong sa Kineskog državnog univerziteta pozitivno ocenjuje posetu američkog zvaničnika.
Mislim da će Kina iskreno pomoći Sjedinjenim državama i da neće ni jedna strana u ovako ozbiljnoj situaciji preduzeti radikalne mere. Razgovori američkog sekretara o Korejskom poluostrvu mogu samo da pomognu i siguran sam da će proizvesti važne rezultate.
Tokom posete Johna Kerrya bilo je reči i o zaštiti sajber prostora. Peking i Vašington prethodnih meseci razmenjivali su optužbe o upadima u međusobni prostor kompjuterskih mreža. Posle Kine, američki državni sekretar putuje u Japan. Istovremeno, na Korejskom poluostrvu nalazi se i generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen, koji prvi put od kako je na toj funkciji obilazi demilitarizovanu zonu između dve Koreje.
Snažan zemljotres jačine 6,3 stepena po Richteru pogodio je zapadni Japan. Povređeno je najmanje 24 ljudi. Posle potresa zabeležen je porast nivoa mora, ali nije izdato upozorenje od tsunamija. Pometnju je na kratko izazvao jedan japanski zvaničnik koji je greškom javio da je Severna Koreja lansirala raketu.
U Indoneziji je avion sa 108 putnika preleteo pistu i uleteo u okean, ali su svi putnici i članovi posade preživjeli nesreću. Lion Air Boeing 737 preleteo je pistu prilikom sletanja na aerodrom Denpasar na Baliju. Sedmoro putnika primljeno je u bolnicu sa lakšim povredama, a na avionu hrvatskog avioprevoznika Croatia Airlines, u kojem je bilo 98 putnika i 5 članova posade, došlo je do kvara dok je saobraćao na redovnoj liniji Zagreb-Frankfurt, ali je zahvaljujući prisebnosti posade izbegnuta nesreća.
Predsjedavajući sudija u procesu protiv bivšeg egipatskog predsjednika Hosnija Mubaraka prebacio je slučaj na drugi sud, čime je ponovljeno suđenje prekinuto na neodređen rok. Sudija Mustafa Hasan Abdullah saopštio je na početku ponovljenog suđenja u Kairu da je odlučio da prosledi slučaj apelacionom sudu, pošto je on, kako je rekao, osjećao nelagodu kada je reč o razmatranju Mubarakovog slučaja. Bivšem egipatskom predsjedniku jutros je trebalo da započne novo suđenje, jer je u januaru uvažena žalba na presudu kojemu je određena doživotna kazna zatvora.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku. Između ostalog, vozači koji su pre 5 i više godina ugradili plinske uređaje u automobile neprijatno su iznenađeni ovih dana kada im je zatražen novi atest kako bi mogli da registruju svoje vozilo. O ovome u nastavku razgovaramo sa Damirom Okanovićem iz Komiteta za bezbednost saobraćaja. Pre toga podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Zbog prisustva i kretanja specijalnih jedinica ROSU na severu Kosmeta pojačana dežurstva građana. Dan posle mitinga u Novom Sadu naprednjaci najavljuju peticiju za vanredne pokrajinske izbore. Od danas skuplja registracija vozila. Situacija na Korejskom poluostrvu je kritična, izjavio američki državni sekretar John Kerry. Na Evropskoj matematičkoj olimpijadi za devojke u Luksemburgu reprezentacija Srbije podelila prvo mesto sa Belorusijom i Amerikom. U novostima dana čućete i šta kažu ove sjajne takmičarke. Sutra pretežno sunčano i relativno toplo, jutarnja temperatura od 6 do 10, najviša dnevna od 17 do 20 u Beogradu, 19 stepeni. Nove više cene registracije vozila u Srbiji važe od danas, pa će cena za izdavanje vozačke dozvole biti 876 dinara, a saobraćajne 1314, dok je izdavanje pasoša poskupilo još od srede sa 2000 na 3600 dinara. Ipak vratit ćemo se ovim cenama registracije vozila u Srbiji i na to vozači koji su pre 5 i više godina ugradili plinski uređaj u automobile i dobili atest za TNG sistem, morat će ponovo da dobiju atest kako bi mogli da registruju svoje vozilo. Ovi troškovi iznose 6.000 dinara. Gost novosti dana je Damir Okanović iz Komiteta za saobraćaj. Damire, zakon o bezbednosti saobraćaja primenjuje se nekoliko godina. Zašto sada primjena ovog dela tog zakona građani su baš iznenađeni?
Zakon o bezbednosti saobraćaja, koji je počeo sa primjenom decembra 2009. godine, propisuje da se periodična provera uređaja na tečni naftni gas, odnosno popularno plin, radi na svakih 5 godina. To je nešto što je ili trebalo tad da počne sa primjenom, ili u decembru 2014. godine, pošto tad ističe 5 godina od početka primjene zakona. Drugo, postavlja se pitanje zašto. Zašto nije blagovremeno upoznata javnost? Jer građani Srbije nemaju običaj da ujutru kupe hleb, mleko i službeni glasnik i da čitaju propise, tako da je bilo sasvim razumno i neophodno da se građani blagovremeno upoznaju s ovima, a ne da ih dočeka neprijatno iznenađenje kada dođu na tehnički pregled. Drugi veliki problem jeste što su sada ogromne gužve u stanicama za ispitivanje vozila, tako da se u pojedinim dijelovima Srbije na pregled čeka 40 do 50 dana. I tu naročito nastaje problem zbog ljudi kojima je tada već istekla registracija i koji bi mogli samo šlep službom da odvezu auto na pregled uređaja za tečni naftni gas, Pa recimo neko iz Zaječara treba da plati šlep službu do Niša i nazad, pri tome narednih mjesec dana neće uopšte moći da koristi svoje vozilo, a time se građanima i privredi stvaraju veliki troškovi, naročito recimo taksi vozačima.
Da li je uopšte podnet neki zahtev da se obustavi primjena ove odredbe u zakonu?
Komitet za bezbednost saobraćaja je istekao stav da treba suspendovati primjenu ovog člana do decembra 2014. godine. Takođe veliki problem je što je jako spora procedura pregleda vozila. Dakle, kapaciteti stanica za ispitivanje vozila su praktično četvorostruko smanjene zbog jako složene nepotrebne procedure prilikom ispitivanja vozila. Pri tome ne pričam o onom delu koji se odnosi na samo ispitivanje uređaja, već na onaj papirološki deo. Naime, ako je jedna stanica mogla da ispita dnevno 40 vozila, sada može samo 10 zbog, ajde da kažem, vrlo problematičnog softvera za obradu podataka. Tako da,
šta biste onda savjetovali građanima?
Mi prosto ne znamo šta da savjetujemo građanima. Mi savjetujemo vladi, odnosno nadležnim organima, da obustave primjenu ove odredbe i naravno da blagovremeno upoznaju građane sa novom odredbom.
Da li ima još nešto što nas očekuje, što će početi da se primenjuje, a na što još nismo pripremljeni?
Također, jedan od problema koji se sada javlja jeste i registracija vozila koji nemaju pojasevi naslona na zadnjim sedištima. Ja moram da predočim slušalcima da je to sa bezbednosnog aspekta veoma, veoma važno. Pri tom postoji problem i sa novo proizvedenim vozilima. Na tržištu Srbije su se našli novi automobili koji nemaju pojaseve, odnosno naslone za glavu na zadnjim sedištima, iako je to po našim propisima obavezno još od 1. marta 2012. godine. Tako da ćemo sada vidjeti šta će raditi recimo ljudi koji su otišli u salon, kupili nov automobil, pa ne mogu da ga registruju zbog toga što se to vozilo smatra tehnički neispravnim. Naš stav je da takva vozila ne smiju da se nađu na tržište Srbije, jer u Evropi još od 1991. godine ne možete prodati vozilo bez naslona i pojaseva na zadnjem sedištu.
Hvala vam puno na gostovanju.
Hvala vam.
Bio je ovo Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja. Od pre nekoliko dana stanovnici Srbije mogu da koriste servise za plaćanje preko interneta PayPal. U Ministarstvu financija poručuju da za stranu robu vrednosti do 75 evra koja je kupljena preko PayPala, građani neće morati da plaćaju carine i dažbine. O tome Milenko Marković.
Većina ljudi ne krije zadovoljstvo što je posle višegodišnjeg čekanja i bezbroj najava političara PayPal konačno stigao u Srbiju.
Ja sam i svi u mojoj porodici aplaudirali što je to najzad stiglo. S jedne strane zbog kupovine, s druge strane pošto mi je dete u inostranstvu zbog načina plaćanja.
Po meni nešto naročito ne znači, ali znam da bi značilo nekim mojim prijateljima koji nisu mogli da kupe neke lekove jer nisu mogli da ih plate odavde pa su morali da se snalaze.
To je zaista lepo. Sad se postavlja ono ključno pitanje tih carinskih nekih obaveza koje se javljaju prilikom kupovine.
A kad je reč o carini, ako PayPalom kupujete stranu robu vredniju od 75 evra, morat ćete da platite carinu oko 10%, PDV 20%, kao i usluge carinjenja, dakle sve ono što je obaveza bilo kog drugog uvoznika. Jasna Matić, pomoćnik ministra financija, kaže da se za manju vrednost pošiljke ništa ne plaća, čak i ako neko primi više desetina ili stotina paketa.
Obaveze građana su samo da plate i da potom preuzmu paket koji će im stići ako se radi o kupovini robe, pri čemu kupovina robe do iznosa od 75 evra ne podlaže plaćanju carinskih troškova, znači samo postoji mogućnost plaćanja nekih transportnih troškova u zavisnosti od toga kako firma koja prodaje robu obračunava te troškove. Za kupovinu nekih usluga, znači softvera ili slično, ne postoje nikakve dodatne obaveze.
PayPal ne služi za slanje novca u inostranstvo, ali se to pravilo masovno zaobilazi tako što se preko ovog servisa plaćaju nepostojeći softveri ili usluge. Svoju popularnost ta kompanija je stekla štiteći korisnike od zloupotreba. Nakon što im predate brojeve i šifru vaše kreditne kartice, PayPal te podatke zadrži kod sebe, a plaćanje sprovodi preko vašeg naloga. Na taj način znatno se smanjuje mogućnost da vam neko ukrade novac sa računa.
Akciji Pomozite maloj Tijani da dobije novo srce pridružili su se i pripadnici MUP-a, pa je više od 37.000 policijskih službenika sakupilo više od 37 miliona dinara za pomoć toj devojčici. Premijer i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da je pozvao sve pripadnike MUP-a da podrže akciju, jer je osmogodišnji Tijani Ognjanović, čiji je otac radnik Uprave za informacione tehnologije u sedištu ministarstva, potrebna hitna transplantacija srca u Houstonu. Dačić je rekao da je odziv bio izuzetan i da su pripadnici MUP-a uvek podržavali humanitarne akcije.
Slušate novosti dana. Na drugoj evropskoj matematičkoj olimpijadi za devojke u Luksemburgu reprezentacija Srbije podelila je prvo mesto sa reprezentacijama Belorusije i Sjedinjenih Američkih Država. Na olimpijadi je učestvovalo 87 mladih matematičarki iz 22 zemlje. Naš tim čine 4 učenice matematičke gimnazije i gimnaziju Nišu. Pojedinačno sve su osvojile medalje. Anđela Šarković zlato, Marijana Vujedinović i Tamara Šekularac srebro, a bronzu Jelena Trišević. Iako su u Luksemburgu, sa nama su telefonom Tamara i Anđela. Tamara, sve čestitke za ovaj izuzetan uspeh.
Hvala puno.
Kaže nam kako izgledalo ovo takmičenje, kakvi su bili zadaci, kakva je bila konkurencija?
Pa, u svakom slučaju je bila jako velika konkurencija, zadaci naravno nisu bili laki, pa čak su bili jako teški, ali pa mi smo dali sve od sebe i radili smo najbolje što smo morali.
Sa nama je Anđela Šarković. Anđela, možeš li da predstaviš ekipu, odakle ste, koje škole i iz kog mesta?
Ja sam Anđela Šarković iz Niša, iz gimnazije Svetozar Marković, a ostale tri devojke su iz matematičke gimnazije iz Bosne.
Kakvi su tvoji utisci i kako je bilo na olimpijadi?
Pa sve je bilo super, potrudila smo se za što bolje radimo, pa bilo je teško, konkurencija je bila jaka, ali sve u svemu dobro je prošlo, lepo smo se provele.
Koliko ste se dugo spremale za olimpijadu?
Pa onako, mislim sad baš za ovo i ne tako dugo, ali spremno.
Koji su vam sledeći planovi, koje takmičenje sledeće?
Tamara će ići na informatiku. A ja idem na dodatno izborno za matematičku ekipu.
Bile su ovo Tamara i Anđela koje su osvojile medalje na Evropskoj matematičkoj olimpijadi i treba dodati da je ovo jedan od najvećih uspeha naših matematičara koji je ostvaren na sličnim takmičenjima. U nastavku kultura u Istanbulu je u toku 32. Međunarodni filmski festival. Srpsku kinematografiju predstavljaju dva filma. Kad svane dan Gorana Paskaljevića, prikazan van konkurenciju u programu Majstori filma, i Krugovi Srdana Golubovića. Među najboljima je u jednom od zvaničnih programa. To kaže naš specijalni izveštač iz Istanbula Nenad Dukić.
Pažnju inostranih novinara i filmskih kritičara privukle su pre svega premijerne projekcije nove turske produkcije, dakle filmovi jedne od trenutno vodećih kinematografija na Balkanu. Turski autori bave se uglavnom aktuelnim socijalnim temama, pritom su angažovani i hrabri u svom kritičkom stavu. Dokaze te hrabrosti i angažmana jeste i ono što su uradili pre 3 dana i ono što planiraju da urade sutra. Naime, preko 1000 filmskih radnika kojima su se predložili i brojni ljubitelji filma, kao i gosti festivala, među njima i poznati reditelji Kosta Gavras i Peter Weir, demonstrirali su ispred poznatog starog istanbulskog bioskopa Emek, protestujući protiv namere vlasti da zatvori bioskop i pretvori ga u shopping centar. Intervenisala je policija prilično grubo, vodenim topovima i suzavcem. Uhapšeno je nekoliko reditelja i troje filmskih kritičara. Inače, filmadžije sutra na dan zatvaranja festivala planiraju da ponove demonstracije.
U novostima dana i jedna vest iz Zrenjanina.
U centru Zrenjanina noća se urušio deo krova zgrade koja se nalazi pod zaštitom države. Povređenih nema, zgrada je bila obezbeđena ogradom i pretpostavlja se da je do urušavanja došlo zbog starosti krovne konstrukcije. Zgrada je sagrađena početkom 19. veka i jedna je od tri zdanja koja su u Zrenjaninu rađena u baroknom stilu.
Sa nama je sada kolega Željko Stefanović. Željko, bogat sportski dan. Od čega bismo da krenemo? Možda od Novaka Đokovića i prvog nastupa posle povrede koju je imao tokom Davis Cup meča.
Potpuno se slažem, Nataša, jer to nas sve raduje. Dakle, najbolji teniser sveta Novak Đoković odigrao egzibicioni meč s Andy Mareem na trgu u Monte Carlo. Rezultat, verujem, apsolutno nikome nije bitan. Bitno je saznanje da je Novak sasvim oporavljen i očekuje se ono što je nagovestio direktor turnira u Monte Carlo, Željko Frenulović i nekadašnji jugoslovenski teniski as, da će Novak uzeti učešće na ovom prestižnom turniru. Pre priče o fudbalu, malo i o drugim sportovima. Vozač Mercedesa Lewis Hamilton osvojio je pol poziciju na trci za veliku nagradu Šangaja. U prvom redu na startu pridružit će mu se Kimi Räikkönen u Lotusu, dok će u redu iza njih biti treći plasirani Fernando Alonso iz Ferrarija. Košarkaši danas igraju utakmice prvenstva Srbije, a u vaterpolu od 20 časova na Banjici drugi meč polufinalne serije play-offa između Partizana i Radničkog. Od 19 časova u Novom Sadu u istom takmičenju igraju Vojvodina i Crvena zvezda. Kada je u pitanju 23. kolo Superlige Srbije, jedna utakmica počela još u 14 časova, dakle trebalo bi da ima još 15 minuta. Igraju Javor i Partizan. Iz Ivanjice nam se javlja Beba Bojević.
Praktično od prvog minuta meča Partizan vodi 1-0. Gol je iz penala postigao Saša Ilić. Prethodno je tamnoputi igrač Javora Ibrahim Valiđo oštro startovao nad Brašancem i od tog momenta, pa evo sve do ovog 74. minuta, Javor ima terensku inicijativu, stvara prilike, šanse, ali nažalost njihove publike ne uspeva i da ih kruniše pogotkom. Igra se 75. minut meča i, kažem za sada, Partizan ima tu minimalnu prednost od jednog gola koji je postignut u prvom minutu iz penala.
Zahvaljujem. Finiš utakmice ispratit ćemo emisiju Vreme sporta i razonode. Recimo samo da od 16 časova igraju Rad OFK Beograd, Radnički Niš, Donji Srem, Smederevo Hajduk, Radnički Kragovac BSK i Novi Pazar Jagodina. U 18 časova sastoji se Crvena zvezda Spartak, a u 19 u Novom Sadu igraju Vojvodina i Sloboda.
U Vremenu sporta i razonode sa vama će biti Željko Stefanović.
Sedmica, nedelja, 14. april. Zlostavljanje i zločin prema najbližima, između ćutanja, ravnodušnosti i zakasnelog zgražanja. Nedelja, 14. april, sedmica, Radio Beograd 1, od 10 sati.
Danas u celoj zemlji smenjuju se sunce, oblaci, kiša. Prema poslednjim merenjima, temperatura u Novom Sadu, Nišu i Somboru 18 stepeni, u Beogradu 17, u Kragujevcu 14, na Kopaoniku 8. Vreme sutra.
Pretežno sunčano, relativno toplo, vetar slab i umeren. Jutarnja temperatura od 6 do 10, najviša dnevna od 17 do 20 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, jutarnja temperatura 9, najviša dnevna 19 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Dejan Vasović, speaker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Rakitić, hvala vam na poverenju. Ostanite uz naš program, sledi Vreme sporta i razonode.